У ефіры «Свабода» ў Менску 23-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія паабяцала паставіць Бішкеку зброю, рыштунак і вайсковую тэхніку для барацьбы з міжэтнічнымі забурэннямі на поўдні краіны. У Маскве цяпер знаходзіцца сакратар Рады бяспекі Кіргістану Алі Карозаў, які дамаўляецца аб канкрэтных аб'ёмах дапамогі. Часовы ўрад Кіргізіі таксама просіць прыспешыць дастаўку гуманітарнай дапамогі з боку АДКБ, аб якой было дамоўлена на паседжанні Рады бяспекі арганізацыі ў панядзелак. Пытанне аб увядзенні ў Кіргістан міратворчых войскаў болей не абмяркоўваецца, бо часовы ўрад лічыць, што такая неабходнасць мінула. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў паабяцаў, што АДКБ таксама дапаможа кіргізскім уладам выявіць вінаватых у сутыкненнях.
Были также приняты решения об оказании киргизской стороне содействия в выявлении зачинщиков беспорядков и актов насилия и решения, касающиеся совместной работы на информационном поле с тем, чтобы население Киргизии видело нашу консолидированную позицию против попыток разжигать межнациональную рознь в этой стране.
Раней ААН выказала меркаванне, што міжэтнічны канфлікт стаў вынікам спланаванай правакацыі. Часовы ўрад Кіргістану абвінаваціў у арганізацыі забурэнняў сям'ю зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Бакіев гэтае абвінавачанне адкідае. Вашынгтон збіраецца ўвесці дадатковыя двухбаковыя санкцыі супраць Ірану, паведамляе агенцтва Франс Прэс са спасылкай на прадстаўніка Белага дому. У мінулым месяцы Кангрэс ЗША ўхваліў фармат планаваных мераў, але замарозіў іх актывізацыю да галасавання па міжнародных санкцыях у Радзе бяспекі ААН. Дзейны чацвёрты раўнд міжнародных санкцый уключае найбольш жорсткія меры, што калі-небудзь прымяняліся да Ірану. У панядзелак аб увядзенні дадатковых абмежаваных захадаў на дачыненні з Тэгераном дамовіліся таксама міністры замежных спраў Еўразвязу. Мяркуецца, што двухбаковыя санкцыі Брусэлю будуць зацверджаныя 17 чэрвеня на саміце кіраўнікоў краінаў Еўразвязу. Адначасова найвышэйшая прадстаўніца Еўразвязу ў знешнепалітычных дачыненнях Кэтрын Эштон звярнулася да галоўнага іранскага перамоўшчыка па ядзерным пытанні з прапановы ўзнавіць перамовы. Прэзідэнт Ісламскай Республікі Махмуд Ахмадзінежад заявіў сёння, што Іран гатовы аднавіць перамовы аб сваёй ядзернай праграме, але на пэўных умовах, якія будуць абвешчаныя пазней. Расія ўдзяліла Украіне крэдыт памерам 4 мільярды даляраў. Палова гэтых сродкаў пойдзе на пакрыццё нястачы ва ўкраінскім бюджэце, астатнія на будаўніцтва двух атамных рэактараў Хмельніцкай АЭС. У Ізраілі ультраартадаксальныя габрэі пратэстуюць супраць раскопак у Яфе. 15 прадстаўнікоў ультраартадаксальных габрэяў былі затрыманыя ў выніку масавых сутыкненняў з паліцыяй. Артадоксы пратэстуюць супраць раскопак у адным з найстаражытнейшых гарадоў краіны. Пратэстоўцы заяўляюць, што раскопкі апаганьваюць святыні, што знаходзяцца непадалёк. Турецкая прапалестынская група заявіла сёння, што дашлі яшчэ адну флятылію дапамогі ў газу ў наступным месяцы. Фундацыя за правы свабоды і гуманітарную дапамогу паведаміла членам Еўрапарламенту, што ўжо сабрала 6 караблёў і чакае далучэння іншых. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру.